Kde se v nás bere hypochondrie a jak se projevuje v digitálním věku? Tyto a další otázky si ve svém eseji klade Tereza Matějčková. Cestu české společnosti od listopadu 1989 analyzuje Bohumil Pečinka. S americkým diplomatem Cameronem Mantrem nejen o nastupující generaci amerických politiků, která se nezajímá o Evropu, hovoří Ondřej Šmigol. Film Gladiátor 2 recenzuje Ondřej Štindl. To vše v týdeníku Echo číslo 47, který je právě v prodeji.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u 89. vydání podcastu Echo Porada. 89. to znamená, že vám to dává oslý můstek k tomu, abychom se pobavili také o výročí 17. listopadu, ale začneme něčím mnohem snažším. Máme tady takovou levnou kořist, kterou poskytl Petr Fiala svým šokujícím výrokem, který byl tak šokující, že vlastně všichni zůstali perplex, jak to mohlo vůbec napadnout, že budeme mít platy, pokud mu dáme důvěru, budeme mít platy stejné jako v Německu a že to zařídí za 4 roky. Tak, než se do toho jako pustíme, probereme ještě, možná, že zbyde čas i na Piráty, kteří si ten čas moc nezaslouží, ale ještě vás upozorním na moc hezké vydání týdeníku Echo, které vyjde ve čtvrtek, a je tam téma, které se minimálně všech mužů bude jako týkat, protože je to o tom, kde se bere hypochondrie. Jak víme, chlapi jsou jako nejslabší, nejúkňudajnější a googlují si své nemoci. Tereza dokonce tam píše, že to googlování těch nemocí způsobuje větší strž než ta nemoc samotná, takže tohle určitě stojí za to. A
co ta Tereza všechno neví?
To studuje prostě, jo?
Takže no. S mužem, že jo? Tak.
A samozřejmě, že se vracíme ještě, k tomu, k výsledkům amerických voleb. Máme tam rozhovor, který se snaží naznačit, co to bude znamenat především pro Evropu. A teďka k našim hostům, partnerům. Sedí s námi Pavel Štrunc.
Dobrý den.
Markéta Malá.
Dobrý den.
Daniel Kaiser.
Dobrý den, my jsme partneři. Je to zajímavé.
Kolegové, partneři, hosté. No prostě Porada Echa. Tak. Kdo si to vezme jako první? Je to až trochu jako trapné se v tom ním rady, jako v tom výroku, jo? Ale má to nějaký kontext, že jo? Petr Fiala se oblékl do bílé košile, začal vystupovat na TikToku a TikTok, my si vzpomínáme, že vláda doporučila státním orgánům a institucím, aby na TikToku nevystupovali, teď se sám na něj vydal. Mně by se teda líbilo, kdyby tam dělal spíš ty tanečky, jako dělá ta Alena Schillerová, to je fakt jako docela, já nevím, jestli měli někdy příležitost to vidět.
Já to samozřejmě sleduju.
No, to je vynikající.
Já jsem na TikToku a ona je výborná. Ten tým, který to dělá, který to připravuje, to fakt dobrá práce. Jako. A proto taky to
naskakuje.
Podívej se na konverze, jestli je to o tom, že ti tam přijde jako víc mladých voličů, tak to je jako otázka. Myslím, že Martin Buchtík, který říkal, že jako ANU se daří získávat mladší voliče. Ale to, jakým způsobem Andrej Babiš a Alena Schillerová fungují na TikToku, tak to má 10 000, 100 000 jako zhlédnutí, komentářů, lajků. Otázka je, jako jestli to něco znamená. Ale asi jo pro koalici, protože Petr Fiala si tam dal manžetové knoflíčky a jako uhlásil vstup na TikTok. Marian Jurečka, no tomu ale nestačili ani jako dobře namontovat mikrofon, takže ještě tam má jako rezervu.
On jel na traktoru, ne?
Jel na traktoru.
Takže on tam, Marian Jurečka, je také jako na
je
TikToku.
Tam.
To je, TikTok je důkaz infantilizace české politiky.
No a zásadní otázka je, proč si myslí Petr Fiala nebo ta vláda, že tam jsou schopni někoho oslovit. Bez ohledu na tu formu. Já si úplně nejsem jistá. Ono, i když měl to vystoupení u toho Václava Moravce, tak opět na koho cílil těmi lacinými výroky? Protože tam muselo nutně dojít k tomu, že to okamžitě někdo zpochybní.
Já si neumím představit, že by zatím nebyl nějaký skrytý jiný záměr. Protože tak nemůže říct
hlubost. No ne, tak aby se o tom mluvilo. To je prostě, tohle je ten problém přece.
té současné demokracie, té klikokracie, kdy prostě už se nehodnotí, jestli prostě ta věc je nějakým způsobem relevantní, nebo má nějaký obsah, nebo něco jako jo, ale kolik lidí na to klikne?
Že to že nejde o fakta, ale jde o to, aby jako
potom my tady obdivujeme teda Schillerovou, že prostě dělá nějakou věc na TikToku a má 100 000 kliků, nebo něco jako jo, tak je super. A to je to,
no, ta perverze, ale to působilo prostě zoufalejš, než tenkrát toho vystoupení, jak tam dělal ty zajíčky.
Já bych bylo díky tomu jako pravděpodobně tedy změní image Petra Fiala. Jiná věc je, kdyby my nyní začneme se seriózně ekonomičtí experti prostě bavit o tom, jestli je to reálný, nebo to není reálný, nebo co to vlastně chtěl říct, nebo takže tenhle výrok se dá nekonečně rozebírat, ale zatím stojí prostě to imago toho Petra Fialy, který pravděpodobně mu někdo poradil, mu na to přišel sám, to bude taková rána na buben, která bude prostě z ní 14 dní nebo 3 týdny a prostě vám pojedou.
Chytí, no. Tady byl Martin.
Teď je otázka samozřejmě, co to znamená, jo. Jako já jsem o tom četl mnoho různých takových, ať už seriózního, že ty lidi, kteří to berou seriózně, tak jsou už směšný ptedem, protože vlastně jako naskakují na něco, co seriózně nebylo míněno.
Bylo.
Nebo možná bylo, ale...
Bohužel bylo.
No jako tak jo, je potom to... jako se můžeme...
Hele,
no druhý den to... den přece měl tomu takový vysvětlení, že vlastně lidi si neříkají oplaty a takový...
To reagoval na Andreje Babiše.
Takže ještě bizarnější, jo. No. Ale jiná věc je, že kdyby v roce 1990 někdo řekl, naše platy budou naše platy za 35 let budou pořád poloviční, jo? Tak všichni říkají, ty jsi teda blázen, jako, jak tohle můžeš říct, takový to přece vůbec není pravda, už za 10 let budeme na úrovni Německa, jo?
Jenomže tenkrát už těm lidem muselo docházet, že půjdeme z úplného mála, tak je jasný, že to jde vystřelit rychle nahoru, ale teďka v téhle době, jako my nemáme zas tak jako nízký mzdy, tak už ano, jako každý mu prostě jenom trošku zamyslí, tak mu dojde, že to je
hloupost. Opravdu, o přesvědčení, že za 10 let nebude rozdíl mezi Rakouskem a Českou republikou.
Když se tomu dalo věřit?
Jo, ale dejme tomu, že možná se občas nějaký skeptik našel, který to viděl jinak. Ale tohle to, jak to, že tohle se nepovedlo? Jo?
To je pravda, jako ti 35 let je hrozně dlouhá doba.
A já si myslím...
Republika trvala 20 let.
No. Jo.
A my jsme se teda... jako k nějakému progresu, jako vývoji té společnosti a zbohatnutí jako došlo. No. Ale jako ten rozdíl mezi Rakouskem a Německem je pořád jako velký.
No tak protože nejsme asi Rakušani, to je jednoduchá odpověď. Pravděpodobně máme jiný vztah k životu.
Ale se pořád mluví o produktivitě práce.
Produktivitě
jako, myslím, a jako prostě, fest.
Jinak, no dobře, ale třeba, no dobře, to produktivita práce nespočívá přece v tom, že makáš. Ale musí to přinášet nějaký efekt, to makání. To je ten problém, že jo? To je to produktivita práce, že chceš jako...
No mozek, dobře, ale už tady máš přece zahraniční firmy, ty z toho západu, ten jejich střední management je z toho západu, ano. Tak jako, tak mi to vysvětli, jak no tohle je možný.
To je nějaká kumulace.
Možná se to někomu hodí, možná se tomu hodí ta produktivita práce, nebo jak Češi jsou řízeni.
Ale prostě, já teda k tomu mám vysvětlení, že jsme přišli o 1000 let později do té Evropy.
Jako my,
Češi. Z Pripjavských bažin. Tak se podívejte, jak to vypadá. Jako Polsko taky není prosper, jakoby Polsko jde nahoru.
Teda jako jestli jde někdo nahoru, tak jsou to
Poláci. No dobře, ale poznáš to. Prostě,
takže jako Poláci to... si řeknou, budeme dělat tyhle reformy, tak je dělají.
Jasně, ale ten životní standard není jako ve Vítě.
Ale jako neaplikuj moravský komplexy na nás, na Čech.
Ne, já jen o tom mluvím, tak jako o čem mluvím.
Ale já bych se vrátil tak k Petrovi Fialovi, k Moravákovi, tak jako si štěl původem. Ale podle mě, jednak teda to jeho vystoupení v České televizi bylo připravené, protože on téměř stejný věty říkal ten den na Národní třídě, čili nějak si to naučil.
S těmi platy.
Nevím, přímo z platy, ale s tím, že dejte mi ještě další 4 roky, 4 roky je málo, prostě abych dotáhl svoje projekty dokonce potřebuju další dobu. Úplně v podstatě skoro ty též slova volil v televizi i na Národní třídě. Takže to je nachystaný. Což nic nemění na tom, že celkově nejenom tady ta věta o těch platech jako v Německu, ale celkově to, jak tam vršil údajný úspěchy svojí vlády. To pro mě byla úplně fascinující věta, že zásadně změnili českou energii, což teda změnili, ale k horšímu.
A že budeme na špici v jaderné energetice.
A o tom bych se ještě rád bavil. A celkově to má, jako, Já jsem si říkal, jestli to máme používat, protože to vypadá jako hrozně laciný srovnání, ale to je prostě jako Fialův červený hrádek. To je, tohle má opravdu rysy toho, co Miloš Jakeš na jaře 89 prostě proved na tom zasedání, který navíc nebylo myšlený pro veřejnost. Že? Jako uniklo to na veřejnost vlastně. A jako tady ta míra té mimóznosti jako je fakt podobná. Mm. A můžeme jít větu po větě, jako strategický projekty pro Českou republiku. Ta energetika, jako když mluví o investici století, což je teda to rozhodnutí, že že ten reaktor pátý v Dukovanech budou stavit jeho Korejci. Což
nestalo nic, tak nemůžeme mluvit o tom, že jsme na špici.
Což tady si myslím, že třeba z Markétu nebudeme mít úplně shodný názor, asi třeba myslím, že to samotné rozhodnutí vybrat jeho Korejce je jeden z nejsvětlejších momentů Fialovy vlády, protože tím prokázali minimálně s tu zahraničně politickou emancipaci nebo emancipovanost. Ale to, že z jakých podmínek nám to schválila Evropská komise, Evropská komise to schvalovala na konci dubna, čili to je kolik, 5 měsíců? Hmm. A my pořád nemáme překlad, nebo furt to jako oficiálně není
nikdo
ty podmínky jsou úplně neuvěřitelné a je to proto, evidentně, že ty podmínky jsou pro nás hrozně nevýhodné. A vláda, už jsme se o tom bavili minule, vláda chce vymlčet, Fiala se chce promlčet k příštím volbám. A ještě má tu... nechci říct drzost, ale tu odvahu se tady těma věcma, který vlastně zatajuje jejich podstatu, tak se jima ještě chlubit.
Já nevíš, co vůbec nikoho nepřekvapuje, že my tady chceme, Česká republika chce dostavit jadernou elektrárnu a musí jít si prosvolení do Evropy. To je přece šílený naprosto. Jako je to potvrzení toho, ať se to někomu líbí nebo ne.
Přitom by se to dalo udělat
suverénu, to, co říkal Václav Klaus.
Kdybychom to udělali třeba jako mezivládní dohodu, tak jsme nemuseli si žádat o notifikaci Evropské komise. Nepotřebovali bychom povolení, že vůbec můžeme stavět a jak budou potom probíhat, nebo jak budou fungovat ty bloky. A to takže pro nás, jak říká Dan, velmi nevýhodně.
Ale můžu ještě jenom k tomu Fialovi.
Ty jsi zmínil, že jsi tady měl ministra Baxu včera.
Byl tady ministr Baxa a já jsem mu, on říkal, on vlastně jako zopakoval téměř to samé, co Petr Fiala. Jo. A já v okamžiku, kdy mluvil o té jako ruské ropě, o ruském plynu, že jsme byli jako odstřiženi, jak jsem říkal, to ale není pravda. To není pravda. A on se tak jako zarazil a říká, ale my jsme jako umožnili, že kdyby ten ruský plyn tady nebyl, tak by jsme nedopadli špatně a prostě by jsme obrali od někud jinut. Já jsem říkal, to je přece jako strašně zavádějící, je to nepřesný a stejně s tím výrokem jako Petra Fialy. Jo. Není to populismus, jsem se optal. On říká, ne, toto není populismus, jako je ANO nebo SPD, to je jako částečně jako jiný populismus. Takže to je ten hezčí, demokratičtější populismus. A vlastně on ten, já jsem říkal, to je přece jako hrozný overkill od Fialy. A on říká, no ale... A Jiří to potvrzuje, ten étos těch německých platů tady byl vždycky, jo, jenom se měnil ten počet let, kdy Němce a Rakušané jako doženeme. On říká, ale tak to možná nebude jako za 4 roky nebo za 8 let, ale ten výhled, to je přece něco, co my jako všichni chceme. Takže oni jako žijou oni jsou v podstatě jako Trump, žijou jako v té vlastní realitě, v nějakým vlastním bytostním přesvědčení, že jako to takhle Trump. Je.
Ne, oni jsou fakt jako Jakeš a tam ta podobnost, oni nejsou Trump, ale Jakeš, ta podobnost je v tom, že tady ten to vystoupení premiéra aspoň teda pro mě symbolizuje jako agonii.
No, ale upozorňuji, že tedy Jakeš, ten obsah toho jeho projevu byl přesně opačný. On říká, jak se to všechno hroutí, jak už je kůl v plotě, že jo, Jakeš, jo.
Ne,
jak
vlastně, to jako
já to chápu, ten efekt, jo, jakože je mimoň, ale Jakeš vlastně tam neukazoval, že je mimoň, Jakeš tam, to byl náznak pochopení reality v tom, že je v pytli, jo?
Tak mě jako se Jakeš. Jak tam Jakeš vysvětlil, jak se zpěváci mají dobře.
Jasně, jako. To jo, ale Jakeš byl vlastně směšný tím tou formou, jak blábolí, jak prostě, jak je komický. Ale de facto tohle je spíš maga. To je prostě udělejte Česko velký. No. Ale samozřejmě mimo realitu a tak dále, ale to je pokus o absurdní motivující výrok. Zkus o tom přemýšlet.
To vidíš, jo?
Ale to, že je absurdní, to je jiná věc. Ale je to prostě, my přece jsme tak skvělí, že do těch 5 let prostě budeme mít platy jako ve Švýcarsku.
Ale jak můžeme, jaké šova vystoupení tehdy nebylo, že jsme v pytli.
Jak to?
To můžu vyhovit z některých tehdejších jeho věd. Ale celkově to jeho vystoupení se nesou v duchu toho, že že to je dobrý, akorát se to prostě musí dělat lépe.
No jasně, ale... v podstatě, já, ale víc, jako, tam je základní sdělení, kromě ty Zagorky, jsme jako kůl v plotě. Jsme sami, jo. Jak to, že jsme sami? On prostě je, on je tam samozřejmě mimo, jo, ale ve skutečnosti je tam záblesky jako jasnostřivosti téměř. On si uvědomuje, že je to v háji.
Počkejte, se bavím
o Jakešovi, jo, já chci upozornit, jakože...
Zatím mi to tak padalo na obě dvě osobnosti.
Ne, to neřekl, že je v háji, ale zase jsme
jako
historicky
mohli... Plotě, já si ho velmi dobře
pamatuju. Jako kul v plotě se stahovala k tomu, že když ostře vystupují proti opozici...
No, ano.
Proti lidem, jako je Václav Havel, tak potřebujou, aby je stranická základna a lidé loajální komunistickému režimu veřejně podporovali. Takže, a tomu chybělo.
No jasně, ale ještě jednou, je to v podstatě, je to velmi takový depresivní projev. Vlastně on žádá o pomoc.
Počkejte, ale vy jste u Jakeše
skupinu. No já vím.
Ale když se vrátíme k Filovi, tam je taky důležitý říct, že oni na to neuměli nějak ani reagovat, ani ty Stanjura hned druhý den někde říkal, že vlastně neví, jak to myslel úplně pan premiér. Stejně tak se k tomu vyjadřoval, teď nevím, kdo, myslím, že ten Michal Kohajda nebo kdo, že nerozumí úplně tomu rámci, do kterého by to chtěl zasadit a že by o tom teda radši nediskutoval. To je docela hloupý.
No tam je
mu to sami oni spochybní hned druhý den.
Teda prostě mě být třeba státní zaměstnanci.
Tak tam jste to učitele, by muselo obrovsky narůst.
Takže byl asi musím zrůstat i 3x nebo 4x. To
je už ale hele, ať si
řekneme. Průměrný plat německého učitele je 100, 120 tisíc.
Ale ať si řekneme nějaký fakta, my jsme teďka asi, když se to vyjádří na tu...
40.
No jasně.
Jsme teďka ani ne na polovině těch německých mest a když se to vyjádří v té paritě kupní síly, což je jako přesnější, kolik si za to opravdu může tady ty stejně koupit tady a v Německu, tak jsme asi na 56%.
Zlepšení. Před 10 lety jsme byli na třetině.
Jenomže kdybychom se chtěli dostat tam, kde jsou Němci za 4 roky, tak to je nereálný. Tam, kde oni jsou teďka, a to by znamenalo, že jim tam zda nebude vůbec růst, tak se dostaneme, jsem teď četla někde v roce 2060 až 70.
Tak oni se trošku Němci ponížejí na naší úroveň.
Ale hlavně to nezapomeňme, že jako u nás má růst to HDP příští rok, by ta ekonomika měla růst asi o 2,5%, je to dost optimistický. V Německu je teďka na nule a příští rok by mohlo růst možná o 1% HDP, ale to by znamenalo, že oni zase potáhnou dolů nás, když vidíme, jak je teďka na tom prostě tam automobilky, my jsme jejich subdodavatele, tak to potáhne dolů nás, takže vždycky, i kdyby to Německo nějakým způsobem fakt jako úplně padalo dolů, tak my se nepůjdeme s ním, takže to moc nehrozí, že bychom je jako buď dohnali nebo předehnali v těch mzdách.
Ale já jsem o tom jakešismu mluvil, protože tamto popření reality u Petra Fialy je přece v tom, že za dobu jeho vlády, kolik spadla reálná mzda?
O 11% za ty 3 roky. No, 8 čtvrtletí po sobě padala a myslím, že je to 11%, ale teď se omlouvám.
To je přece minimálně dvojnásobek pádu reálných příjmů za doby Petra Fialy, Petra Nečasa a Miroslava Kalouska, že, který byl nejtehdejší jako krizi,
no je to největší propad reální za jednu z jedné vlády.
A zpětně se potom, tehdy, když nastoupil Andrej Babiš, si pamatuju, naše tehdejší kolegyně Lenka Zámalová vysvětlovala nástup babišismu a asi správně také tím, že za Nečase a Kalouska poklesly reální příjmy o 2 až o 3%. A teď je to jako dvojnásobek.
Ano, až trojnásobek za kumulovaně.
Tak něco asi globální, ne? Tak všude v Evropě to
jde. Má se vrátit na úroveň...
Nikde tolik.
Jsme na úrovni jako 2017 a na tu úroveň jako před covidem bychom se měli dostat až v roce 2026. Tam teprve se dostaneme tam, kde bychom měli být.
Tak my jsme v 35 letech na 40% zhruba německých.
50%. Neříkejme polovinu.
Ale, to vždycky
tak prostě dobře, některý... polovinu. Ne? Za 4 roky bychom to měli teda jako, že Petr Fiala zvládnou.
Ale Řecko vždycky bude, nebo já nevím, Jižní Itálie, vždycky bude chudší než severní.
Jako mimochodem Řecko, jo? No. Jako tam vím, bude zlotečně uzdravit ty finance.
Ale nemůžeš, ale
a jsou možná na tom líp než my teďka.
No jo, ale nikdy nebude vypadat jako Dánsko.
My skutečně směřujeme jako...
V Dánsku teď chtějí dát emisní povolenky, se
nějaké
jako prosperita se buduje strašně dlouhou dobu, jo, to je
nejhorší na tom konání současné české vlády je to, že ona víceméně nic nedělá proti jakoby frontálnímu útoku Evropské komise a Evropské unie na jakoby na český hospodářský model, který je založený na průmyslu. A my se opakujeme tady, to je až jako trapný, ale tahle ta vláda i za svýho předsednictví, to nebylo jenom ty auta, ale to byly prostě další směrnice Evropské komise nebo Evropské unie Fit for 55 a to byly směrnice, které se přijímaly za aktivního, jako předsedování za aktivní pomoci české vlády. A jsou to směrnice, které tady zdražují energie, nebo směrnice o energetické náročnosti budov a podobně, který jako fakt podkopávají dosavadní ekonomický model a Petr Fiala mluví o nějakých jako strategických investicích. To je ten jakýšismus, v tom on je úplně mimo.
A tak nedávno si všiml, že to upadá Evropa.
Dneska možná v tuhle turbu, kdy tady sedíme, zasedá vláda. Mm. A jestli se nepletu, tak bude projednávat další jakoby uvolnění podmínek pro výstavbu solárů a větrinků, který budou zasahovat do chráněných krajinných oblastí. A oni dělají tady tu expanzi, která bude ohromná koule na noze české ekonomiky. A člověk, ze kterého se to koná, má ještě jako tu odvahu chodit do televize a říkat, že on má tu strategickou vizi a že nás jako dotáhne někam dvakrát vejš, než jsme teď. To je úplně absurdní.
Já jsem přesvědčená o tom, že největší jako problém zlo je to, co říká Dan, že tady přicházíme s nějakýma strategiemi a necháme si svým způsobem prostě opravdu házet na hlavu to, co přichází z Evropy, nějak se proti tomu nevymezujeme, ale já vidím fakt největší problém v tom, co se nedělo a co se neděje v té energetice a to je prostě znamená jako zničení na dalších x let. No navždycky už vlastně, protože tahle vláda aspoň ještě měla šanci třeba něco aspoň trošku napravit a nestalo se to. A to jako bude náš největší problém. To tady jako nějakým, že nedoháníme Německo bezva, ale tohle to je mnohem, mnohem jako markantnější problém, na kterém to všechno stojí. To o tom jsme tady se bavili trošku minule, tak ať se k tomu nevracíme, no.
No a jako zároveň teda si uvědomuji jednu věc, že jak vystavujeme silné kritice tu vládu, tak víme vůbec o tom, co by nás čekalo s Andrejem Babišem?
Nic dobrýho.
No to je, tam se dost často mluví o tom, že teda bude pokračovat výrazné zadlužení. A myslím, že bychom měli teda, když vidíme tady tuhle realitu vlády Petra Fialy, tak bychom se měli taky ptát na to, jaká by byla teda ta alternativa.
No, ono by zadlužování nevadilo, kdyby se ty peníze investovaly do něčeho a dávalo to smysl. No. Jinak by zadlužení větší zase takový problém nebyl. Ne, a tam bude třeba hrozně důležitý, pokud příští volby vyhraje hnutí Andreje Babiše, tak bude fakt jako zajímavý, co v té energetice dál udělají. A stojí tady před náma furt ta otázka toho ČEZu, kdy Andrej Babiš říká, že by ten ČEZ rád ze stát měl.
Marka, ty to sleduješ, ten ČEZ mimochodem. Chystá se skutečně to vykoupení těch minoritních akcionářů?
Zdá se, že v tuhle chvíli už je to jediná možnost, jak zestátnit nebo dostat pod kontrolu teda ten ČEZ v tom smyslu, aby se mohly stavět ty nový jaderný bloky. Vláda se, že jo, když v roce 2002 o tom mluvil Petr Fiala v tom svém projevu, že vláda ovládne výrobu elektřiny, aby mohla mít pod kontrolou ty ceny, tak to potom neudělali. Tehdy mohlo dojít třeba k tomu, že by se právě zestátnila ta část, ta jaderná, potažmo možná i ta uhelná. To se neudělalo, místo toho oni přišli s takovýma věcma, jako je ten Lex ČEZ, kdy se snažili prostě vystrnadit ty, nebo aby mohli líbit vystrnadit ty minoritní akcionáře, pak Windfall Tax přišla a tak dále. A teďka už podle mě nezbývá nic, než že vykoupí ten jejich podíl s nějakou prémií a tam bude otázka, na co přistoupí ty minoritáři a co se na ně chystá. A to je teďka otázka, spekulace, jestli to přijde v příštích týdnech nebo nepřijde.
A ty jsi někde zmiňovala, že to musí být do konce roku, protože ten termín do konce roku?
No tak jako jde o to, že by se měla podepsat v březnu ta smlouva s těmi Korejci, nebo měla by se podepsat smlouva s výhercem tendru, nebo s vybranou dodavatelskou společností, nebo ten, kdo má stavit, což jsou Korejci.
A subjekt, který to bude dělat, jo?
A musí být jasný, z jakých podmínek to bude dělat, protože v současnosti vedení ČEZu nepřistoupí nikdy na to, protože to ani nejde, aby se postavil ten druhý blok za ty současné struktury, protože to nejde, ten ČEZ by se tak předlužil, že to ani nejde. Nemůžeš stavět v té současné akcionářské struktuře dva bloky. Tak. Ty potřebuješ to dostat pod kontrolu státu a bude to čím dál tím dražší. To, že Andrej Babiš říká, že by se to zaplatilo z dividend, což znamená, že by zkrátka se ten stát na nějakou dobu vzdal těch dividend od ČEZu, tak to ale znamená, že to stejně dotkne toho státního rozpočtu, takže to bude drahý pro daňový poplatníky tak jako tak. A to je jedno, jestli to udělá Petr Fiala nebo Andrej Babiš.
A když jsme u energetiky, tak začínáme sklízet plody nákupu Network Gas, říká se tomu síkelovné. Markéto, ty to taky sleduješ, tak nám řekni, že něco o tom, když nám tady ministra budoucí eurokomisař nakoupil Network Gas,
no, tam jsou na tom
s obrovskou jako pompou a v finále je naprosto jasné, že to budeme platit my v cenu, no, uživatelé, je, odběratelé v cenu.
Tam je dobrý, jak je připomenout teď ten nedávný výrok ministra, novýho ministra průmyslu Vlčka, který říkal, že vládě se povedly úžasné věci, když byla schopná zajistit nebo snížit ceny elektřiny pro domácnosti a firmy, což je naprostá hloupost, protože vláda nemá žádný vliv na ceny elektřiny. Snížila se ta silová elektřina, ty cena té silové elektřiny, dodavatelé jdou dolů s těmi cenami, ale stejně oni jdou z nějakých hodnot, které jsou mnohem vyšší, než je teď ta cena té elektřiny na trhu, takže jako tam z toho ty domácnosti nebo firmy zase tak jako neprofitují. Stejně tak ta cena té elektřiny je prostě několikanásobně vyšší, než byla před tím rokem 2020 a už to zůstane. No a ta poslední, co se tam dá vytknout nebo říct, že není pravda to, co on říká, ministr, je právě to, co ty říkáš s tím Network Gasem, protože okolik se sníží ta neregulovaná složka elektřiny, tak to navýší ta regulovaná, která teď furt poroste, a u plynu se bude zvyšovat především kvůli tomu, aby se zaplatila ta distribuce, což znamená, aby se nějakým způsobem zadotoval ten Network Gas, protože jemu je nutný navýšit rozpočet, což budou platit lidi v těch cenách tý regulovaný složky. Teďka byla zajímavá zpráva, to právě minister Síkela, teda Josef Síkela, to vyzdvihoval, ukazoval na tom, jak jsou hloupí tady všichni ti, kdo ho kritizovali, jak je hloupá opozice, jak jsou hloupí média, kteří říkali, že připravil český stát o peníze právě tím nákupem Network Gasu, protože vyšla zpráva o tom, jak o výsledcích ČEPSu, který právě koupil ten Network Gas a je v zisku. A tvrdí se, nebo dokazuje se to tím, že ta hodnota toho Network Gasu, jako byla, je to natolik hodnotná byla akvizice, že to prostě dostalo ten ČEPS do zisku. Ovšem, jako to je umělý, protože ten Network Gas má ty 33 miliardový dluhy, které se budou muset zaplatit. A to je přesně ono, to oni potřebují zaplatit tím, že se bude navyšovat ta regulovaná složka. Takže není pravda, že to byla výhodná investice. A Josef Síkela teď z Bruselu, nebo jako asi bude komisařem, tak teďka to bere jako svoje vítězství a má tady tuhle tu kartu v ruce. Ale není to pravda.
Vítězství je to 100%, ale naše prohra je to. Zároveň to naše prohra, protože my mu to zaplatíme. Co bys mu vzkázal, Dané, Síkelovi za to, co tady proved, jako?
Jak to řekne Jirka?
Jo, já bych mu něco vzkázal.
Co bys mu vzkázal?
Že není náš partner, ne?
Skou plavbu. Já vůbec netuším. Ne, tohle je
to s dovolením, Jirko.
Prosím?
Budeš topit plynem? Nebo to
já ani nevím.
To máte jedno i v elektřině, to bude. No,
soláry.
No. Tak
jsou to zoufalci.
V listopadu 89. Slavili jste výročí listopadu?
Prosím.
Já jsem se byla podívala na Národní třídě až asi v 8:30 a toto tam k mému večer a toto tam k mému překvapení už sklízeli. Tak to bylo tak velký.
Hlejte se, já nevím, co proti tomu lidi mají. Jo.
Proti
tak já, já jsem si to přečetl kus toho našeho salonu. Jakože se to prostě, že to je stereotypní. Nebo je jako...
Moment, Dane, vysvětli, jaký máš ten salon, jak víme. No.
Je to salon nikoli v listopadu 89, ale jak by se tak jako moderně řeklo o obrazu listopadu 89, o těch o způsobu slavení nebo připomínání si 89. a je tam trošku byla hozena do debaty teze o tom, že si to zprivatizovala určitá část, řekněme, jak se říká, občanské společnosti, za kterou jsme tam měli jednoho člověka z organizace Post Bellum a pozvali jsme si tam jako takovýho provokatéra, který to bude nabourávat Václava Klause mladšího.
No ale počkej, máš tam ještě jednu zajímavou osobu. Že?
Tam jich je víc, tak je tam ještě výtvarník Jiří Černický, že, který upozorňuje celkem poprávu na to, že již si teda připomínáme listopad 89, takže by se to nemělo jakoby redukovat na těch několik známých jmen, několik událostí v Praze, ale Černický byl tehdy jako student v Ústí nad Labem a už tehdy byly vysoké školy i mimo Prahu. A děly se tam zajímavé věci, ale a pak tam máme influencera, youtubera Jana Špačka, kterýho jsme si pozvali jako takzvanýho zástupce mladé generace.
Výborně.
No jo.
My budeme pokračovat.
Jo.
Protože se blíží ke konci neplacená část, volně přístupná část naší porady Echa a v té placené se budeme bavit nejen o odkazu z listopadu 17. listopadu, ale jako, také o tom, jak naši společnost posunout dál.
To bude velký cíl. Já si o tom rituály. Rituály se opakujou a se ritualizujou. Těžko prostě najednou jako předpokládat, tak kdo to organizuje, nebo kdo to, že se to bude neustále nějak, jako to se proměňuje v čase, ale že to bude nějak hýřit nápadama a pořád to bude jiný. A to, že to je v Praze, no tak Praha je centrum, vždycky bylo
centrum. Je to důležité, že to slavíme.
Je, akorát, že v posledních letech se to opravdu se do toho podle mě nadmíru promítá současná politika takovým dost jako...
Ale jak mě to přišlo nejvyrovnanější po letech, pol nejvyrovnanější. Jo? No,
protože se tam pískalo na prezidenta, ne?
Ne.
Mladá generace to zase zúží do toho, že se vyfotí pod nějakým něčím díky, že můžeme.
Jako ten hashtag díky, že můžeme. Mně přijde úplně absurdní. Zejména jako tvrzení díky, že můžeme cestovat. Ať si někdo přečte paměti Moniky Pajerové a zjistí, že cestovat se mohlo i před rokem 80.
No to nemohle, ne.
No tak jo, tak ona byla.
Počkej, ona je naprosto.
To je vyloučeno
naprosto.
Kdy jsi narodil pro Krista Pána?
Ale prostě fakt nemohlo. Mohlo se testovat do pár zemí.
Já jsem mluvil jednou v zahraničí v NDR a v Polsku a nikam mě jinde nepustili nás.
Dostal si nevyzloučil do 88.
Absolutně.
Vlastně jsem přišel, že bych chtěl jeden den.
Důkaz toho, jak
fakt nemohlo se cestovat. Pajerová je zvláštní případ.
No tak najednou je to zvláštní případ.
Ne, počkej, je to naprosto zvláštní případ, protože se tam... tady v tom salonu, jak prostě...
To jsi mi nahrál teďka.
Ach jo,
ten salon je zajímavý.
Ne, já nechci rozebírat tady soukromý pozadí Moniky Pajerový, ale ona jezdila do Patříka Pasračeného. Proto já myslím, že se tam přímo vdala nebo něco takového, ale skutečně zásadní je cestovat se téměř nemohlo. Velmi obtížně. Prostě tak. Jo. Mohlo se cestovat samozřejmě do Bulharska, do NDR, do Maďarska, do Rumunska, už ne, do Polska třeba, to už bylo složitější.
V roce 80, když byl výjimečný stav.
Potom v roce 88 se to lehce uvolnilo, když si musel se na peníze.
Ne, ty jsi musel mít devizový
přístup. Ne, ještě jinak to bylo. Devizový přístup se zrušil v roce 88, ovšem ty si musel prokázat, že tam máš nějaký peníze jít do banky, většinou se řešilo, že od Vexláku si spůjčil nějaký marky, tam si ukázal, že máš marky a oni ti ho dali. Ale bylo to, čili tohle platí jinak, jo. Nemohlo se téměř cestovat, ne, absolutně, ale téměř, jo. Ale samozřejmě díky, že můžeme dost pitomí po 35 letech, to je jistý. Jo?
Ale ještě nezapomeňme, že mladá generace říká díky, že můžeme cestovat, nevím, třeba například, a potom jako na druhou stranu dodává, ale necestujme tolik kvůli klimatické stopě. No, je to pak jako pokrytectví, jak prase.
To je doklad toho, že oni si přijí na návrat toho komunismu. No. Jo?
V nějakém smyslu, nějaké omezení
se přijde.
Tak to je výborný.
My jste blatí, jo, ale jak
vám to tak jako se tady... to byly ten devizový příslip, dneska jsou to emise.
No, přesně tak. No, dobře, tak to je věc úplně jiného typu.
No není.
No není, ono je to trošku.
Je přece stejný.
To přibližuje.
Ty to dobře počkej, to, že se rozhodneš, jak si nelítat letadlem, jo.
Hej, na to ty chvíli nebude ale nikdo mít, jako když to přeženu.
To je něco jiného, než to zakážou, jo. Nebo ne zakážou.
Oni ti to zakážou tím, že ti to neumožní.
To je možný, no. Tak samozřejmě, že to, že po roce 89 padly hranice, tak to je pravda. To podstat na celém světě, konec konců. Jo.
Vy dva jste dokladem toho, že... No.
Veď Pavel je asi o 20 let skvěl. No to ne.
No ne, tak jak on řekl, že se mohlo cestovat, jo. A, že vlastně některé věci jsou nepřenositelné, jo. A vlastně... když vedeš případ, že Monika Pajerová jako mohla, tak jako fakt drtivá většina
ne,
jako
ta společnost. Ne, že určitá sorta lidí jako
mohla. Určitá sorta lidí.
Tak.
Jasně. No ale velmi úzká no, součástí.
Tam ještě šlo o specifickou vládního,
věc. To je vládní kliky.
Ne, Monika Pajerová byla z polodisidentského prostředí, jo, mimo jiné. Úplně vážně. Která zároveň prostě byla, to je moje spoužačka, takže prostě to znám. A
díky jim už se sem by ta demonstrace
nebyla. Monika je zvláštní případ, jo. Já ji tady nechci prostě, ona se vždycky vyznačovala jistou excentričností. Opravdu. Už na té filozofické fakultě studovala angličtinu a potom švédštinu. To je taky zvláštní, to se vytvářela zvláštní sorta lidí na filozofické fakultě v 80. letech, kteří studovali tyhle obory. Jo. Pocházela z velmi elitního pražského prostředí, který měl styky se západem a tak. Já to podrobně to neznám, ona to napsala v knížce jako v těch svých pamětí. A její vstup do SSM, protože je vždycky se vyznačil opaku jistou excentričností, tak v roce 88 přijela Monika Pajerová nebo 89 z Paříže, kde žila už nějakou dobu. Proto je tam žila se svým otcem té krásné
Smetanou,
jo. A tudíž prostě to cestování bylo jako v tomto smyslu velmi usnadněné. Ale Monika je špatný příklad, jakoby pás pro toto, jo. A v roce 88 nebo 9 rozhodla, že prostě vstoupí, že ovládne buňku SSM, která skutečně byla něco jiného. Velmi bych se divil, že Václav Klaus mladší tam nebyl, jako nějaký nominální člen SSM. Protože 98% studentů bylo v té době v SSM formálně.
No v tom rozhovoru se proti tomu vymezuje.
Já vím, ale prostě něco potom jiného byl funkcionář a většina lidí prostě vstupem na jakoukoliv školu, tak vstupil automaticky.
Já jsem si sem taky nebyl.
Já vím, ale ty jsi prostě ještě, kdy jsi tam byl.
Já jsem byl v té době na gymnáziu.
Jasně, ale prostě na škole se to prostě pralo jako automatismus. Já jsem tam nebyl v SSM, jo, a celý 4 roky jsem tam tajně nebyl. To znamená, že vždycky, když prostě se tam bralo jako samozřejmě, že někdo se samo, tak já jsem se vzdálil, jo, a velmi...
Na gymnáziu nebo...
Ne, na vysoké škole, jo. Já jsem nebyl, ale prostě bylo to tak, jako že jsem málem nedostal koleje, protože prostě si potřeba potvrzení od SSM a já jsem chtěl kolej.
A jak jsi nechýl teda?
No, udělal jsem scénu. Jo. A nějak mi to dali, ale musel jít na SSM, jo, protože jsme měli malý dítě a chtěl jsem manželskou kolej. A na to si potřeba razítko SSM. A když zjistili, jako když jsem tam přišel...
Monika?
Ne, když jsem tam přišel a řekl jsem, že to, a on říká, no a tak potvrzení od SSM. A já říkám, nejsem v SSM. Ty nejsi v SSM. Tam byl nějaký slovo. Nejsem. Ako můžeš studovat na vysoké škole? Jo? A tak dál. Jo? A tak dál. Tehdy byl samozřejmě předsedou SSM byl Karel Voříšek jistý, na filozofické fakultě.
Moderátor
televize Nova. Jo,
Nová.
A tam se opakovalo to samé. Já jsem chtěl někdy v roce 87 na brigádu do Sovětského svazu, do Taškentu, pozor, protože jsem se chtěl podívat do Střední Asie, jo, protože do Taškentu, kdo by se nechtěl podívat do Taškentu. A když jsem přišel s tím...
Teď, když o tom mluvíš, jo, vlastně, říkám, proč jsem nikdy nebyl v Taškentu.
No jasně, no už se tam nikdy nepodíváš, nebo normálně člověk.
Neupírej mi cestování.
Neupírej
mi cestování.
Jsem potřeboval, to byla posvazávky. Ne, prostě věci jsou složitý.
A teď máte ale nějakou tu fotku s tím šátkem, ne, jak jste o tom
myslel? To jsem byl pionýr. Pionýrem jsem byl do 15 let, to je jako...
Ještě, to
je jiná věc, jo.
Jirko, ale... tak co ti řekl Voříšek?
nebo si šéf řekl prostě, že mě vyhodí ze školy. Jakož dost, když jsem se sebou.
Takže takhle to přišlo. No, jak si to
no prostě tím se božička, to, no nějak jsem vycouval z toho, že tam nechci do Taškentu teda, jo.
To jsou výpravy.
No ne, tak to bylo.
Bylo ještě ve výpravách, nebylo.
Ale Monika, ale potom byly tady prostě jako Monika bylo vždycky číslo takový, jako Aero, myslím ti. Takový celý případ, jo. Která byla jako... Byla prostě, byla to elitní studentka, jako svým způsobem, od pohledu, jo, skutečně na té fotě. A prostě byla díky těm svým neustálým vazbám a těm svým velmi elitním vazbám. Její otec je slavný fotograf, její strýček je slavný fotograf. Ona prostě vyrůstala v rodině téměř polodisidentské, znala se s Němcovejma a tak dál. Učila chartisty angličtinu, protože Monika je jazykový talent, jo. A tak dál. Tak prostě tohle přijde. Brát si Moniku jako nějakého typického studenta je úplně nesmysl.
Jo? Tak, výborně, ale to jsme teda jako dlouho prokazovali, že to prostě cestovat nemohlo. No. A ukazuje to taky věc, že když to ty lidé nemají zažité, tak se k tomu vrací jako pouze k nějakému symbolu a my víme, jak to teda my, kteří jsme zažili jsme tu dobu, tak víme, to je ten víme o tom skřivánku dole, o kterém píše Rode Dreher, že se kterým jsme měli rozval v tom minulém čísle, když jsme citliví na ty tendence, které už jsme jednou zažili.
Kolik ti bylo?
Já jsem maturoval v roce 90, to znamená, že jsem byl v maturičním ročníku do 89. No.
No jo. No,
pořádal jsem teda první...
To je ta nevýhoda toho stáří,
u nás na gymnáziu.
Že si některý, ale víš, když člověk není úplně sklerotický, že si některé věci tak pamatuje a tak, jo. Když on tam třeba Václav Klaus mladší říká, že Havel o tom nevěděl, tak to je nějaký nesmysl samozřejmě. To byl prostě Havel se právě schválně kvůli té věci stáhnul na Hrádeček, neboť tam prostě byly složitý šachy, jak to vlastně udělat, nebo co teda. A tohle bylo vnímané toho, tato věc, že do toho opozice nebude zasahovat přece do téhle věci, že si to, že 10. prosince...
Čímž pádem, ale oklikou docházíš k tomu, že ten Klaus měl vlastně pravdu.
Ne, on říká, že o to ani nevěděl. Ne, samozřejmě, že o tom věděl.
Tak to je samozřejmě jako zkratka, kterou řekl, kde se jde k Margéta, řekneš to ve výhodu debaty.
Ale je to blbá zkratka, protože
se prostě, blbost, no,
protože tehdy ty dny jako od listopadu prakticky ti lidi, kteří se chtěli do toho, o to zajímali, tak vlastně neřešili celý týdny, nic jiného, než jako, jak teda prostě co se bude dít a jak to udělat a tak dál. Jo. Takže nesmysl, že o tom nevěděl. Samozřejmě o tom věděl.
Tak počkejte, aby jsme nespomínali jenom... Co ten 17. listopad, jako ukázalo se, nebo ukazuje se jednoznačně, že to je jediný svátek, jediné výročí, které asi aspoň nějaká část poměrně významná,
který
žije a který si jako připomíná. Ke změně průběhu, dejme tomu, těch oslav toho výročí došlo, a my jsme to nakonec identifikovali, že to byly ty červené karty pro Miloše Zemana. A teď to bylo v roce 2004, kdy si to vlastně ten svátek...
Ne, byl 14, takhle.
Byl 14, ano. Což je bohužel dlouho, no. A já si to nepamatuju, ty dekády jednotlivě. A vlastně tím se to trochu jako změnil ten charakter, kdy to bylo... Předtím to bylo normálně jako si připomínání, různé typy lidí tam chodili. A pak si to vzala jedna skupinka jako... poměrně jasně vyprofilovaných, vymezených lidí vůči jiným lidem. Což samozřejmě jako já se přiznám, i u mě to znamenalo, že jsem taky přestal chodit a že jsme hledali jiný místa, třeba jako pořebiště politických vězňů jako v Motole.
A skutečně, jo.
No jasně, my jsme to chtěli jako s dětma slavit, ale prostě ta atmosféra mi na té národní mi trochu něčím jako vadila, že mi přišla aktivistická a taková moc jako emocionální a trochu hysterická, ale to si myslím, teď
zůstávají tam takhle se třásli.
Ne,
to ne, ale já si to pamatuju jako redaktor.
Víte, co jsem... Já si myslím, jak se říká, že vždycky, myslím, každá společnost má nějaký, se nejvíc dotýkají věci posledních velkých přelomů. Jo. Na první republiky to bylo nepochybně 28. říjen, prostě nedá se nic dělat za komoušů, to bylo prostě 9. květen, ať si o tom člověk myslí. To se nějak naučilo, protože to byl ten zlom. Jo. A teď je to logicky prostě 17. listopad. Protože to je ten, ať bude válka, nebo něco takového, něco strašného se stane a nějak jako se to potom třeba nějak změní, nebo něco takového, tak se bude ta příští společnost, ten příští režim, a tady máme pořád ještě režim, polistopadový režim, není žádný další režim, jo? Je polistopadový režim. Tak až se změní, tak se bude, dejme tomu, jako ten, ta moc.
Tak se mě snad nebude měnit, ne? Ten
režim. Proč ne? Co ty víš, to někdy to si komouši mysleli v 70. teď taky, nebo 60.
No, že jsme, když máme ten projekt, jo, který tam srovnává, Petra Fialy, že to srovná s tím, jak takhle na co bych s tím jako,
ne, tak jako naznačovalo. Ty nemůžeš vyloučit, že se může něco stát, jako vždycky nějakou dobu trvá prostě jistota stability a potom nikoli, jo. Nevyučuješ to. To je jedna věc. A další věc je, abych teď nemluvil jenom já, tak si myslím, že prostě...
Ty budeš mluvit trošku jiným hlasem. Lidi, kteří sledují video a mají ten
audio, se stala v okamžiku, kdy spadla ta společenská třída, začala...
Která třída?
Která chodí na to národní. No a dnes... Společenská třída, zkus si představit, co to myslím, společenská třída. Jo? Dejme tomu prostě lidé víceméně loajální s tím polistopadovým režimem.
No to já jsem
taky. Jasně, ale dobře, ale máš pocit jako dobře, tak jistým takovým jako hodně loajální, který mají představu, že prostě lidi loajální jako Babiš jim to ukradne. A že Zeman jim to ukradne a Václav Klaus...
Co jim ukradne?
No ten odkaz listopadu, že tam nepatří do toho, jo? Rozumíš?
No a to je ten problém, že oni rozhodují o tom, kdo tam patří a kdo ne. Tak se to, celý ten problém.
Národní, já, dobře, tak ta národní se stala jejich demonstrací v okamžiku, kdy se začali o to trochu bát. To je moje...
Já bych s tebou polemizoval v tom, že ta část, která organizuje ty vzpomínky na národní, a jako opravdu ta organizovaná část, která je i vidět, jo, tak Korzo národní, děkujem, že můžeme na tohle. Když se podíváš na jejich program, to není, oni nepokrývají jakoby všechny ty, kteří v 90. letech přivítali změnu. To je, dneska je to hrozně úzká skupinka.
No jistě.
To jsou lidi, kteří, hele, podívej se na ten program, prostě. No. Debata o Slovensko 35 let poté. Ano, ano. Tam přijede partner Zuzany Čaputový. A celý se to narůvuje na to, že jakoby na Slovensku dneska populisti ohrožují november 89. Jo. Tak tam máš prostě, je debata Dobrovský Šídlo. Podle mě Jan Dobrovský není člověk, který by nějak reprezentoval názory spousty lidí, který já znám, který v 90. který přivítali v 89. Je to zase, kdyby tak jako se snažil konkretizovat, tak je to jako stan, jo. Mm-hmm. A takovýhle v tom, takovýhle jako programových položek, tam najdeš celou řadu. Mm-hmm. A všechno je to jenom jedním hrozně úzkým směrem. A to na to spoustu lidí tohle to irituje.
Mě třeba rozčílilo a přišlo mi zvláštní. Já jsem koukala nějak pak večer ještě na 6. jenom pro zajímavost. A tam byla debata, že to bylo jako vícegenerační a byl tam Břetislav Rychlík, Daniel Kroupa, a pak tam byly teda jako i Apolena Rychlíková a ten Mikuláš. Já si nemůžu pomoct, přišlo mi, že to bylo celý o té Apoleně Rychlíkový. A prostě brát Apolenu Rychlíkovou jako někoho, kdo se o něco... Nezmíní se tam vůbec nic takového, že ona je aktivistická novinářka. Ona není novinářka jenom. A ona není režisérka těch hranic práce jenom. Ona je prostě aktivistka a tam o tom nepadlo ani slovo. A mně přišlo divný navlíknout to celý jako na Apolenu Rychlíkovou.
Dramaturgové myslí, že, no, ale pluralita se odehrává mezi Břetislavem.
Já si myslím,
ta definice
aktivista nebo není aktivista je trochu problematická.
Já nevím, tak kdyby tam měl z nějakého důvodu třeba Dalibor, tak ho tam nepozvou, že z Echa, tak proč tam prostě byla
Apolena.
Já nevím.
Dalibora jako... snad zvou jinam.
Dobře, tak Dalibor by tam asi zrovna se nehodil.
Mě nic nechybilo.
Ale to si myslím, že když je někdo výrazný, jako já...
Jako zastupuje Apolena Rychlíková jako nějaký tady taky určitě, významný procento.
Určitě hodně mladých si to myslí. No. Těch jako
aktivistických
mladých.
Myslí si co?
No, že prostě, že Apolina Rychlíková je hlas těchto aktivistů.
Ale ona určitě dělá jako záslužnou práci, jen mi to přišlo trošku nevysvětlený, jako ta její role tam. Tam ona tam nebyla jenom
jako záslužná. Já jsem to pochopil tak, že to má být jako konfrontace otce.
Což nebyla teda rozhodně.
Tak to nevím, jo, ale prostě tak to bylo podle mě myšlený, jo. A tedy tady té dcery, která již přeženu to nadsázka jako plive na velké ideály listopadu, neboť je přesvědčená, že se nenaplnili, jo? Protože měli jít jiným směrem a tak dále.
Ty oslavy, tak jak probíhají na té národní, těmi organizacemi, které zmiňoval Dan, jsou vlastně z pronověření se idei občanského fóra.
Ale
občanské fórum, ano, občanské fórum, to je taky se jako Jirko říct.
Ne, dobře, ale
občanské fórum přece nebylo...
Pro všechny.
No ano, pro všechny, pro různé
proudy. Dejme, jo, dejme tomu, jo.
To bylo pro všechny, jako taky pro to, různé velmi, jako proudy.
Taky to velmi rychle zkrachovalo, že jo?
No, tak ale, to, jako, nešlo, ale no. To je symbol, to byla ta hnací síla revoluce a to je to, co, o čem neustále oni mluví, že ta společnost nemá být rozdělená, ale oni ještě paradoxně víc rozdělou tím, že se uzavírají sami.
Má být sjednocená pod jejich velení.
Ne, já si myslím, že tohle ta tenhle ten záměr to není. Prostě
no, tak
to...
ale nicméně letošní ty oslavy byly trošku jiné i v tom, mimochodem objevilo se číslo, o které mluví, že se na národní v neděli vypravilo asi 90 tisíc lidí, což není jako malý počet. A je to dobře, že ty oslavy probíhají. Ale jako bylo tam vidět i jiný proudy než před těmi 17 lety. Jako na té ulici, ne v součástí toho programu.
Jaký jiný proudy?
No ne, počkej, hele, tam se fakt jako každý přišel, jako když se tam pískalo na Rakušana, pískalo se na prezidenta, lidi s transparentama, se kterými možná Apolina Rychlíková souhlasila, že ten postvývoj, že úplně nesplňuje jejich představy, tak to jsme tam věděli, já jsem tam jezdil leta jako redaktor, jezdili jsme tam už od 6 od rána, pamatuju si scény, kde se Andrej Babiš s kyticí skrývá v rychlém občerstvení a pak rychle přeběhne národní třídu, dá tam ten věnec kytici a odchází, než na něj začne ten dav pískat ty poslední léta vlastně jako s tou vládou. Já vnímám to, že se tam do toho prostoru, a ano, není to tak té kultivované, ale vyměnili se tam v podstatě jediné, co tam zůstává, je tam, myslím, ten scout, který tam je s tím praporem, ale jinak se jako obměnili ty skupiny těch podporovatelů, jo? Že v tuhle chvíli jako 17. listopad ta ulice, ta národní třída, jako může, neříkám, že to je 50-50, ale že to vlastně jako reprezentuje i ty nálady, řekněme, jako jiných lidí, jo. Menších měst, venkova, lidech, kteří dělají jako v nějakých provozech, nebo který prostě opravdu na ně dopadly to, čím jsme se bavili v úvodu toho našeho, ty naší porady, jako ty ekonomické.
Mínění,
a,
to,
a ten pískot, není to něco, s čím by se jako sounáležel. Jo? No, ale bylo to tam vidět, prezident na to reagoval.
Tam přijdou nějací radikálové, nějací magoci, jo, který prostě tam...
Jasně, jenom, že červená karta pro Miloše Zemana je dnes pískot na prezidenta Pavla.
No a to asi dělají jiní, než ty, kteří chtějí dát...
To asi nebude ta stejná skupina.
To nebude stejná skupina, jo, takže prostě co, no, tak... Mohla by to potlačit policie taky, nebo tak, jak říká Václav Klaus mladší, jo. Ale prostě tam je to takový fórum, kde si každý dělá, co chce a tak to podle mého názoru má být. Ale ještě chci říct, jo.
No právě, že to fórum není, Jirko.
Ale je, když bys tam přišel, tak co to udělají, no. To je tvoje rozhodnutí, že nepůjdeš, no. Já jsem tam taky už teď nebyl, protože...
Aha.
No, tam nebyl, Jirko. Ne, protože jsem sociofobní a nesnáším DAF, jo?
Tak. No. Tím bychom to mohli ukončit, ne?
Než diagnózou.
Hele,
ovládl prostor Jiří Peňáz naší porady.
No tak, který by se hlavíme s dovolením.
Vidí to změřím.
Po dávných časech, tak to jen si vzpomínám, no, ale...
Trochu méně už se prosedil Daniel Kaiser.
Tak jsem příště.
Naštěstí prostor si vydobila Markéta Malá. A my jsme tak jako Pavle...
A já jsem se poučil od Jirky.
Ne, a to je důležité, skutečně. Ne, že se poučil, ale vážně mohlo se...
Co si...
nemohlo se cestovat, to byla jedna z největších, jestli
šernovských. Ty sociopaty a ty
to taky.
Ale logicky to se nemohlo cestovat, protože
tak díky,
polovina,
že
polovina lidí by tam
měli posluchači, děkujeme vám za pozornost. Příští týden se opět připravíme na poradu Echa.
Příští týden se připravíme.
Příští týden se připravíme. Ze zákulisí se s vámi loučí také Václav Nátek, Ondřej Zeman a Petr Lutonský. Naschledanou.